ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาฟังน้ำหวานพูดคนเดียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดในวันนี้นะคะน้ำหวานจะมาพูดถึงเรื่องการแช่น้ำแข็งนั่นเองหรือว่าการทำไอซ์แบธนะคะสำหรับใครที่ติดตามน้ำหวานใน IG นะคะก็จะเห็นเลยว่าช่วงหลังๆน้ำหวานแบบไปไอซ์บาธบ่อยมากนะคะก็คือทุกวันเสาร์เลยก็คือเหมือนเป็นแบบ Saturday routine ไปแล้วนะคะทุกวันเสาร์เราจะไปทำการแช่น้ำแข็งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามาแช่น้ำแข็งได้ยังไงการแช่น้ำแข็งมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ล่าสุดนะคะเราไปtake course ที่เป็น advance มานะคะแล้วก็ประสบการณ์เป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังในเอพิโซดในวันนี้นะคะเริ่มจากว่าดิฉันเริ่มแช่น้ำแข็งได้ยังไงใช่ไหมย้อนกลับไปน่าจะประมาณแบบ 4-5 ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็มีแฟนอยู่แล้วก็แฟนน้ำหวานน่ะแฟนเก่านะคะเป็นคนที่แบบเหมือนบ้าเรื่องเกี่ยวกับแบบไบโอแฮกกิ้งเกี่ยวกับแบบเนี่ยพวกศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ช่วยแบบ recovery ฟื้นฟูแล้วก็แบบช่วยแบบเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนางก็ come across แบบ Wim Hof method นะคะหรือว่าเป็นการคือใครที่บอกว่าสนใจในด้านแบบว่า longevity หรือว่าพวกแบบ biohacking ก็จะน่าจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ Wim Hof method กันมานะคะmethod เนี้ยนะคะเขาใช้ชื่อของคนที่ชื่อว่า Wim Hof นะคะเป็นคุณลุงนะคะที่แบบว่าอาศัยอยู่ในแบบโปแลนด์นะคะซึ่งเขาก็ค้นพบวิธีนี้โดยการที่เขาอะเหมือนไปอยู่ในป่านะคะในฤดูหนาวในช่วงแบบที่มันหนาวๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค้นพบวิธีการหายใจที่ทำให้ร่างกายเขาอะฮีทอัพขึ้นมาได้แล้วก็สามารถทนอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็อยู่ในน้ำแข็งได้นะคะซึ่งจริงๆอะวิทยาศาสตร์ที่มาซัพพอร์ตเรื่องนี้มันมีเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อพอคุณวิมฮอฟเนี่ยเขาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาในด้านของวิมฮอฟเมธอดอะค่ะมันก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่แบบสงสัยในวิธีหรือว่าการหายใจของเขานะคะก็เลยจับคุณวิมฮอฟเนี่ยไปทดลองนะคะเหมือนแบบติดเครื่องนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทดลองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขา โอ้ยทุกคนเสียงแหบมากเพราะว่าช่วงนี้เจ็บคอมากเลยนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าฝุ่นเยอะนั่นแหละค่ะคือพอเอาไปทดสอบแล้วเขาก็พบว่าการหายใจของวิมฮอฟเนี่ยสามารถแบบเพิ่มอิมมูนซิสเต็มหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะแล้วก็สามารถแบบฮีทอัพเอเนอร์จีฮีทอัพร่างกายขึ้นมาได้โดยการที่แบบเหมือนไปเบิร์นไขมันในร่างกายมาใช้เป็นพลังงานด้วยความรวดเร็วจากการหายใจของเขานะคะนอกจากนั้นเขายังมีการแบบว่านำกลุ่มคนนะคะมาทดลองกับการที่แบบเหมือนฉีดไวรัสเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนทุกคนนะก็คือไวรัสเนี้ยก็ไปทำปฏิกิริยากับร่างกายใช่ไหมคะจนเขาป่วยแต่ว่าคุณวิมฮอฟเนี่ยก็คือไม่ป่วยนะคะจากไวรัสตัวเดียวกันกับที่ฉีดให้ทุกคนแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้ามันเป็นที่ตัวบุคคลหรือเปล่าอะไรเงี้ยวิมฮอฟก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะเทรนคนกลุ่มเนี้ยที่เคยฉีดไวรัสแล้วมันส่งผลกระทบต่อเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะให้กลายเป็นแบบให้ไวรัสเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเขาได้เขาก็นำคนกลุ่มเนี้ยไปเทรนนะคะเป็นแบบเทรนวิมฮอฟเมธอดเนี่ยแหละเวลานั้นเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะแล้วพอนำคนกลุ่มนี้กลับมาทดลองอีกทีนึงฉีดไวรัสเข้าไปสรุปว่าร่างกายเขาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไม่ทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่ป่วยได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแบบถ้าลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะได้ทราบนะคะว่าแบบว่ามันน่าตื่นเต้นยังไงบ้างนะคะในวิมฮอฟเมธอดนี้ในช่วงก่อนหน้าเนี้ยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะน้องหวานก็โอเคได้ทดลองการฝึกหายใจนะคะแล้วก็ได้แช่น้ำแข็งจากแบบ YouTube แล้วก็จากแบบออนไลน์ knowledge เกี่ยวกับ Wim Hof method เนี่ยแหละซึ่งตอนนั้นนะก็เป็นการแช่น้ำแข็งประมาณแบบ40กิโลนะคะในถังเรียกได้ว่าเป็นถังขยะนะคะคือเป็นถังแบบถังกลมๆสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปเติมน้ำแล้วก็แช่อะไรอย่างเงี้ยน้ำหวานก็เริ่มแช่ตั้งแต่แบบ1นาที2นาทีนะคะ3 4นาทีไปเรื่อยจนถึงแบบประมาณ7 8 9 10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเย็นขนาดนั้นไหมเราคิดว่าน่าจะประมาณแบบ เลขตัวเดียวหรือ10องศาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆเคยไปออนเซ็นกันในออนเซ็นมันก็จะมีบ่อน้ำเย็นใช่ไหมคะบ่อน้ำเย็นในออนเซ็นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่ประมาณ14 15 16 17อะไรอย่างเงี้ยองศาแล้วแต่ที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปแล้วลองจุ่มตัวลงไปก็จะรู้ว่ามันเย็นมากๆแล้วแต่ว่าที่เราแช่น้ำแข็งเนี่ยมันเย็นกว่านั้นอีกนะคะก็แช่มาเป็นระยะเวลาแบบเป็นปีนะคะเกือบทุกวันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเป็นปีซึ่งผลที่เราได้รับจากตอนนั้นนะก็คือร่างกายบอดี้เราก็คือลีนลงเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันไปเบิร์นแฟตนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่เราโนติสได้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะก็คือมันแบบทำให้เราแบบเฟรชขึ้นสดใสมากขึ้นแบบอารมณ์ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราก็แบบแฟนแช่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้อินไม่ได้อะไรขนาดนั้นจนกระทั่งเลิกกันไปนะคะเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังติดใจในการแช่น้ำแข็งอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราแช่น้ำแข็งอ่ะมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่หลั่งออกมาชื่อว่าโดพามีนนะคะซึ่งโดพามีนมันจะเป็นเหมือนแบบฮอร์โมนที่ทำให้เราแบบตื่นตัวกระปี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกเฟรชอะไรเงี้ยซึ่งมันจะออกมาเมื่อร่างกายเราแบบได้รับสภาวะความเครียดในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งโดพามีนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันออกมาเวลาเราแบบคือมันออกมาบ่อยมากอะทุกคนเวลาสมมติเราเล่นโทรศัพท์หรือว่าเราแบบทำนู่นทำนี่ที่เรารู้สึกตื่นเต้นนิดนึงอะไรเงี้ยโดพามีนมันก็จะหลั่งแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนปกติทั่วไปที่ใช้ชีวิตอะค่ะคือถ้าเกิดใครเคยได้ยินเรื่องของโดพามีนดีท็อกซ์อะไรเงี้ยมันก็เป็นเพราะว่าปกติอะร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้หลั่งโดพามีนบ่อยขนาดนี้ค่ะแล้วพอเมื่อเราถูกการกระตุ้นให้โดพามีนมันหลั่งบ่อยๆอะมันกลายเป็นว่าเรามีความสุขยากขึ้นเพราะว่ายังไงอะแบบตื่นเช้ามาก็เอาโดพามีนกูหลั่งอีกแล้วจนแบบกว่าเราจะถึงจุดที่เรารู้สึกว่าระดับโดพามีนมันทำให้เราแบบเฮ้ยแบบตื่นตัวขึ้นมามันก็เลยยากนึกออกใช่ไหมคะเหมือนเวลาเรากินเผ็ดอะแรกๆเราอาจจะกินได้น้อยหน่อยก็เผ็ดแล้วอะไรเงี้ยหลังๆมันก็จะต้องกินให้เผ็ดขึ้นมันถึงจะเผ็ดหรือเวลาดื่มเหล้าก็ต้องแบบเหมือนคอแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโดพามีนดีท็อกซ์มากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนมีความสุขยากขึ้นเพราะว่าเราชินกับการกับโดพามีนรีลีสตรงนั้นนั่นเองนะคะพอเราเลิกกับแฟนเก่าไปเราพยายามจะทำไอซ์บาร์ของตัวเองซึ่งการทำไอซ์บาร์เองเนี่ยมันลำบากมากเลยทุกคนโดยการที่เป็นชนีน้อยๆหนึ่งคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือสิ่งที่เราทำก็คือเราขับรถออกไปซื้อน้ำแข็งใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีนะคะในการแบบขับรถไปแบบน้ำแข็งกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งปกติถ้าผู้ชายอยู่ด้วยก็จะได้ประมาณ40โลแต่ว่าด้วยความเป็นผู้หญิงคนเดียวเราก็ซื้อมาแค่กระสอบหนึ่งมันก็จะประมาณแบบ20โลหรือไม่ถึงด้วยซ้ำแบบ10กว่าโลอะไรเงี้ยนะคะเราก็แบกขึ้นหลังทุกคนแล้วเราก็กดลิฟต์คอนโดนะคะแบกมา37ชั้นเทน้ำแข็งใส่บาทับนะคะเปิดน้ำกว่าจะรอให้มันเต็มนะคะก็อีกประมาณ10นาทีทั้งหมดนี้ก็เกือบ40นาทีแล้วใช่ไหมแล้วก็แช่5นาทีจบปล่อยน้ำทิ้งนะคะคือเรารู้สึกว่ามันแบบเสียดายน้ำแข็งแล้วก็เสียดายเวลาด้วยรู้สึกมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะคะก็เลยทำเองอยู่ประมาณ2ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วจนช่วงประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะคือเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโปรเจกต์ที่เราจะทำ Wellness Studio ของตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากจะมีไอซ์บาร์ที่สตูดิโอของเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยติดต่อกับสถานที่หนึ่งนะคะชื่อว่า Bread Inspired นะคะซึ่งเรา follow Instagram ของ Bread Inspired มานานมากแล้วนะคะเพราะว่าคือเราเห็นเรื่องของการแช่น้ำแข็งมาหลายปีแล้วใช่ไหมแล้วที่เนี้ยก็เป็นที่เดียวที่แบบเหมือนเขาก็ออกมาโพสต์เรื่องเกี่ยวกับ Wim Hof Method แล้วเขาก็เป็นแบบ Certified Instructor ของ Wim Hof Method ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ follow เขามานานมากๆแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปสักทีเพราะมันแพงนะคะคือคอร์สนึงก็คือแบบ 4,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยกับแค่การไปแช่น้ำแข็ง1วันเราก็เลยรู้สึกว่ามันแพงแต่พอเรารู้ว่าโอเคเราจะมีสิ่งเนี้ยที่สตูดิโอเราแบบเราก็คงต้องไปแหละซึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจไปตอนแรกเราก็คิดว่าหรือเราแค่ซื้ออ่างมาแล้วเราก็แช่แต่เราก็คิดว่าแบบเราไม่อยากจะ ทำอะไรมั่วๆซั่วๆให้กับเมมเบอร์ที่เขาจะมาเป็นสมาชิกของสตูดิโอเราเพราะฉะนั้นเราควรจะแบบรู้จริงรู้ลึกเกี่ยวกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจลากพาร์ทเนอร์เราไปคนนึงนะคะแล้วก็แบบไปลงคอร์ส Wim Hof Method Fundamental ในวันอาทิตย์เมื่อเดือนสิงหานะคะไปแล้วก็ในคอร์สนั้นเขาก็จะสอนแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับ Wim Hof Method นะคะเรื่อง Mindset เรื่องการหายใจนะคะว่าแบบWim Hof เนี่ยแบบที่มาที่ไปเป็นยังไงเขาก็จะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็มีการฝึกนะคะในขั้นตอนการฝึกของเขาเริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นงานที่ให้เราเอาแค่มือนะคะจุ่มไปในน้ำแข็ง2นาทีตอนแรกก็คือแบบ without training อะไรเลยนะคะเพื่อนเราที่ไปด้วยกันก็คือลงไปประมาณ10วีก็เอามือขึ้นแล้วคือนางเป็นคนขี้หนาวมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับแบบการโฟกัสการทำสมาธิการหายใจอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อเราก็สามารถเอามือจุ่มในน้ำแข็งได้2นาทีนะคะเราคือเราอะได้อยู่แล้ว2นาทีตั้งแต่แรกเพราะว่าเหมือนเราเคยชินกับการแช่น้ำแข็งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ by the end of the fundamental course เขาก็ให้เราแช่น้ำแข็งนะคะ2นาทีแบบทั้งตัวเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอแช่2นาทีเสร็จก็มีการสลับกับการแช่ฮอตทับแล้วก็ซาวน่าคือเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการทำคอนทราสต์เทอราพีนะคะก็คือเป็นเหมือนฮอตแอนด์โคลด์เอ็กซ์โพเชอร์สลับกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบเนฟิตของมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของโดพามีนแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ทำร้อนเย็นร้อนเย็นเงี้ยสลับกัน2นาที2นาที2นาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากรอบนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบคุณครูแบบหรือว่าอินสตรัคเตอร์ที่ Brain Inspire อ่ะคือแบบน่ารักมากแบบมากๆๆๆๆๆๆนะคะคือแบบมีความรู้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้สอนมั่วๆซั่วๆแล้วเขาก็แบบแคริ่งแล้วก็แบบคือเป็นแบบเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีนะคะทั้ง2คนเลยทั้งคุณแก้มแล้วก็สจ๊วตด้วยนะคะหลังจากนั้นผ่านไป1เดือนแล้วก็ไม่ได้กลับไปแช่อีกเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะกลัวไม่ได้กลัวน้ำแข็งนะแต่กลัวคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นคนแบบเป็นแองไซตี้อะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้าไปไหนแบบไปเจอคนเยอะๆเท่าไหร่เพราะว่าเราจะแบบเป็นโรควิตกกังวลนะคะคือแบบมันจะเครียดเวลาจะต้องไปแบบรู้จักคนใหม่หรือว่าแบบอะไรใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเราอะอยากกลับไปแช่มาตลอดเว้ยเพราะว่าพอเราแช่พอเราไปเทคคอร์สใช่ไหมคะเขาก็จะมีเหมือนแบบพอเราเขียนรีวิวให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะให้วอชเชอร์เหมือนแบบฟรี1ครั้งอะไรเงี้ยให้เราไปแช่ในวันเสาร์คือคอร์สที่เรียนเป็นเวิร์กช็อปอ่ะมันจะเป็นวันอาทิตย์นะคะส่วนวันเสาร์อ่ะเขาจะมีเหมือนแบบไอซ์แบสคอมมูนิตี้ของเขาที่แบบคนที่เรียนคอร์สฟาวเดเมนทัลแล้วอ่ะสามารถเข้ามาจอยแบบ Saturday Community ได้แบบมาแช่มาหายใจแล้วก็มาแช่น้ำแข็งด้วยกันกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราอยากไปมานานแล้วแต่ว่าเพื่อนเราก็คือไม่ว่างสักทีนะคะจนกระทั่งแบบมีอาทิตย์นึงแบบไม่ไหวแล้วอยากแช่น้ำแข็งมากเราก็เลยตัดสินใจบุกไปคนเดียวนะคะไปถึงก็แบบไปเหมือนเดิมค่ะทุกคนเงียบๆไม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สัมผัสได้นะคะว่าคนที่ไปในคอมมูนิตี้เนี้ยเป็นคนที่แบบโอเพนแล้วก็แบบไม่มีใครจัดใครแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนที่มีอายุหน่อยนะคะคือแบบเราจะเรียกเขาว่าลุงๆนะคะคือจะเป็นแบบฝรั่งแล้วก็แบบค่อนข้างมีอายุนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยแบบนิสัยดีมากกันทุกคนนะคะแล้วก็วันแรกที่เราไปก็เขาก็ให้แนะนำตัวอะไรเงี้ยว่าแบบใครเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็แนะนำตัวไปชื่อน้ำหวานนะแล้วก็แบบเราแพลนที่เราจะเปิด Wellness Studio แล้วก็จะมีไอซ์บาร์ด้วยนะคะอยู่ที่เอกมัยใดๆอะไรเงี้ยพอเราแบบเหมือนแนะนำตัวไปอย่างเงี้ยมันก็มีหลายคนที่สนใจอยากจะเข้ามาคุยกับเราเรื่องเกี่ยวกับสตูดิโอเราก็เลยเหมือนแบบแฮปปี้ที่จะได้เล่าอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่แบบเราเขารู้แล้วเรารู้ว่าเขาก็สนใจในสิ่งที่เราทำเหมือนกันมันก็เลยเหมือนแบบทลายกำแพงของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบคุยแล้วก็คอนเนคกับคนในคอมมูนิตี้ได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราได้เจอคนแบบดีๆเยอะมากเลยนะคะทั้งคนที่แบบเหมือนทำงานกับ Virgin Active มาแบบ20ปีนะคะเปิด Virgin Active มาทั่วโลกแล้วเราก็แบบได้รับการแนะนำในการเปิดสตูดิโอจากเขานะคะได้เจอคนที่แบบมีความสนใจเหมือนกันได้เจอคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ energy ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเยอะมากๆนะคะหลังจาก Saturday นั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราอ่ะกลับไปอีกเรื่อยๆเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้ไปนะคะแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราทำงานหนักมากนะคะแล้ววันเสาร์เช้าเนี่ยมันจะเป็นวันที่เราแบบได้พักจริงๆมันจะเป็นวันที่เราแบบไม่เอาแล็ปท็อปติดตัวไม่เอางานไปด้วยแบบก็จะไม่คิดเรื่องงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปแบบพักผ่อนจริงๆนะคะสำหรับเราแล้วแบบถามว่าการแช่น้ำแข็งเนี่ยมันดียังไงคือไม่อิงเทอรี่ไม่อิงวิทยาศาสตร์ไม่อิงอะไรเลยนะคะสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่เราได้โฟกัสหนักมากๆกับตัวเองนะคะแล้วก็ได้ทำสมาธิหนักมากๆเหมือนกันกับตัวเองคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของบอดี้อ่ะคือเรื่องของบอดี้แน่นอนอยู่แล้วว่ามันเข้าไป recovery เข้าไปฟื้นฟูเข้าไปแบบหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกดีเข้าไปเบิร์นแฟตไปทำให้แบบสกินเราดีขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของบอดี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราชอบแล้วก็ติดใจในการแช่น้ำแข็งมากๆอ่ะค่ะมันคือเรื่องของ mentalมันคือแบบ mind training อะเพราะว่าช่วงหลังๆอะค่ะคือครั้งแรกที่เรากลับไปเรากลับไปแช่5นาทีใช่ไหมคะ5นาทีลวดในน้ำแข็งแล้วก็ออกมาทำ contrast ก็คือ contrast ก็แบบ5นาทีใน hot tub แล้วก็เข้าไปในน้ำแข็ง2นาทีแล้วก็สลับอย่างเงี้ยอันนี้คือ part ของการทำ contrast แต่ว่าครั้งแบบรอบแรกที่จะลงน้ำแข็งอะคือเราก็เขาบอกว่าถ้าอยากจะฝึกmental อะไรเงี้ยก็ให้เราแช่นานๆไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครั้งแรกที่เรากลับไปเราแช่5นาทีครั้งที่2เรากลับไปเราแช่7นาทีนะคะลวดครั้งที่3เรากลับไปเราแช่10นาทีลวดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเหลือแบบโอเค7 8นาทีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้โฟกัสอยู่กับตัวเองจริงๆคือเป็นการทำสมาธิแบบสูงสุดสำหรับเราจริงๆนะคะเพราะว่ามันแบบเราไม่สามารถคิดอะไรได้เลยอะทุกคนนอกจากการแบบอยู่กับปัจจุบันแล้วก็โฟกัสกับลมหายใจตัวเองแล้วก็ให้ความเย็นนั้นนะเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าถึงสมาธินะคะอันนี้เป็นจุดที่เราชอบที่สุดของไอซ์บาร์นะคะในส่วนของคอนทราสต์เทอราพีอ่ะที่เราชอบที่สุดนะอันนี้คือเราเห็นต่างกับคนอื่นมากๆนะคะเพราะว่าเวลาคนที่แช่ฮอตทับเอ้ยแช่ไอซ์บาร์เสร็จคือเราไอซ์บาร์ที่ breath inspired คือเขาใช้น้ำแข็งแบบหลายร้อยกิโลอ่ะทุกคนคือถังนึงคือประมาณแบบ800กิโลคือทั้งหมดที่เขาออเดอร์น้ำแข็งในแต่ละทีคือแบบเกือบ 2,000 โลอะไรเงี้ยมันเลยทำให้น้ำแข็งที่เราแช่อ่ะมันอยู่ที่0องศาจริงๆนะคะคือแบบเป็นแบบ truly cold exposure จริงๆอะไรเงี้ยพอเราลงไปแช่ปุ๊บอยู่ใน0องศาเป็นเวลาเนี่ย7 8 90นาทีใช่ไหมคะขึ้นมาเราลงฮอททับเราฮอททับอ่ะน้ำร้อนแบบ43องศาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือตอนนี้เราแอบเสียสมาธินิดนึงเพราะว่าคอมเราอยู่ดีก็คือเสียงพัดลมดังมากเหมือนคอมจะระเบิดนะคะน่าจะถึงเวลาใกล้จะต้องเปลี่ยนแล็ปท็อปแล้วจริงๆนะคะ anyways พอช่วงที่แบบร่างกายเราถูกแช่ในน้ำเย็นมาเหมือนวายที่ถูกชิลอยู่ทุกคนแล้วเราแบบลงไปในน้ำร้อนอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรยูนิคเลยอะแบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตคือมันแบบมันจะเจ็บก็แบบคือทุกคน define สิ่งนี้ว่า pain นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ label ความรู้สึกเนี่ยว่า pain แต่มันเป็น joy ของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราไม่เคยได้รับรู้ความรู้สึกนี้มาก่อนเลยเนี่ยที่แบบร่างกายเราเย็นอยู่เราลงไปในน้ำร้อนแล้วสักพักอะเราจะรู้สึกว่าแบบขนาดที่เราอยู่ในน้ำร้อนแบบ40กว่าองศาร่างกายเราเย็นเว้ยเพราะมันเหมือนแบบเลือดเรามันแบบยังเย็นอยู่แล้วพอมันเริ่มสูบฉีดอ่ะเราจะรู้สึกถึงแบบเลือดที่มันเย็นแล้วก็แบบสูบฉีดไปตามร่างกายอะไรเงี้ยคือมันโคตรฟินนะคือเราเหมือนแบบใช้ชีวิตทั้งสัปดาห์เพื่อรอโมเมนต์นั้นน่ะแล้วแบบมันมีความสุขมากๆนะคะแล้วหลังจากที่เราไปแช่ไอซ์บาร์ติดต่อกันหลายสัปดาห์อะไรเงี้ยก็ทำให้เราได้คุยกับคนเยอะขึ้นแล้วก็ได้เจอคนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปไอซ์บาร์ดอ่ะเขาก็ลงแอดวานซ์คอร์สกันไปหมดแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องการบรีดดิ้งบราวแฟตแอคทิเวชันเรื่องแบบคือเขาจะคุยเรื่องแอดวานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราแบบยังไม่ได้เทคแอดวานซ์คอร์สอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งในคนที่ไป ไอซ์บาร์เป็นประจำอะค่ะเขาเป็นคนที่ take fundamental course เดียวกับเราเป็นฝรั่งซึ่งคนเนี้ยคือนางใช้ความพยายามหนักมากเลยเว้ยคือนางอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์นะคะแต่นางบินมากรุงเทพทุกวีคเอนด์เพื่อมาแช่น้ำแข็งทั้งที่แบบที่สิงคโปร์ก็มีอะไรเงี้ยแปลว่าแบบที่นี่มันคงแบบไม่รู้อะเขาอาจจะชอบกรุงเทพมั้งแต่ว่าคือโอเคคนเนี้ยเราเจอตอนที่เราเทคคอร์สแรกใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเทคแบบแอดวานซ์คอร์สนะแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคแล้วเราก็กลับมาคิดว่าหรือว่าเราเทคคอร์สด้วยดีวะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าไปเราแบบมันมีแต่คนที่เรารู้จักแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามีคนที่แบบเรารู้จักอะไรเงี้ยเราก็จะฟีล comfortable ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็คิดอยู่อะไรเงี้ยจนสุดท้ายนะคะเราก็ตัดสินใจว่าโอเคลงก็ได้วะ advance เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเรารู้ว่า November เขาจะไม่มี advance course สองหลังจาก December แล้วเป็นเวลาที่สตูดิโอเราเปิดเราจะไม่มีเวลามาทำ advance แล้วแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาแช่น้ำแข็งทุกวันเสาร์อีกแล้วอาจจะได้แช่แค่สตูของตัวเองแต่อาจจะไม่ได้มาทำ contrast แล้วนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคแบบเนี่ยแหละ this is the right time นะคะก็เลยลงไปก็เป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะที่เราได้ไปทำ advance course ซึ่งเราจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าหาไม่ได้อีกแล้วอ่ะทุกคนคือแบบพีคมากนะคะคือไปถึงนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเขาจะสอนเกี่ยวกับการหายใจก่อนมันเรียกว่า brow fat activation นะคะก็คือเป็นการที่ทำให้ร่างกายเราสามารถ generate heat ได้นะคะเขาก็จะเปิดพวกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยให้ดูนะคะมันจะเป็นแบบวิดีโอของพระทิเบตนะคะที่การเทรนนิ่งของพระทิเบตเนี่ยก็คือจะไปอยู่ในแบบเทือกเขาที่แบบสูงมากๆออกซิเจนน้อยมากๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็การเทรนนิ่งของเขาคือให้เอาผ้าฉุบน้ำนะคะมาห่มตัวแล้วก็ใช้การหายใจเนี่ยให้ผ้าแห้งคือจะมีแบบควันออกมาจากตัวเลยอะแล้วก็แบบผ้าแห้งนะคะคือการทำให้ร่างกายมันฮีทอัพนั่นเองแล้วเขาก็แบบเหมือนเอาอันนี้คือสิ่งเนี้ยทำกันมาแบบเป็นร้อยปีแล้วทุกคนแล้วก็แบบเขาก็เอาสิ่งเนี้ยมาเขาเรียกว่าอะไรอะทดสอบอะไรเงี้ยมันก็ตรงกับเทียรี่ของวิมฮอฟพอดีเลยนะคะก็คือเป็นการที่เราแบบเหมือนหายใจ in a certain way นะคะแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยทำให้ร่างกายเรามาสามารถ generate heat ขึ้นมาได้ทำให้เราร่างกายเราร้อนได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็สอนสิ่งนี้เสร็จใช่ไหมคะchallenge แรกที่ต้องทำก็คือให้เอามือนะคะแช่ในน้ำแข็งเป็นเวลา15นาทีคือแบบคือทุกคนการแช่แค่มืออะมันยากกว่าแช่ทั้งตัวเพราะว่ามือมันเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ปะแต่ว่าส่วนอื่นของร่างกายเรามันยังแบบมันยังไม่เย็นอ่ะมันยังอยู่ในสภาวะปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบnervous system ของเราอ่ะมันก็จะงงเว้ยว่าแบบสรุปกูหนาวหรือกูร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้แช่แค่มืออ่ะทรมานกว่าแช่ทั้งตัวนะคะก็เอามือจุ่มไปนะคะแล้วเราลืมความรู้สึกที่ความรู้สึกอันเจ็บปวดนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่ามันก็คือ2เดือนแล้วหลังจากที่เราทำคอร์สแรกไปลืมแล้วว่าแช่แค่มือมันเจ็บแค่ไหนนะคะพอเอามือแช่ลงไปปุ๊บแล้วแบบ shit แบบทำอะไรอยู่เนี่ยแบบเอาตัวเองมาทำอะไร what the hell am I doing อะไรอย่างงี้ใช่ปะคือในหัวสมองเรามันเริ่มแบบคิดไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างที่แช่เขาก็ให้เราหายใจทำแบบ brow fat activation ไปด้วยนะคะก็พอหายใจรอบแรกเสร็จเราก็ยังแบบเฮี้ยแม่งไม่เห็นร้อนขึ้นเลยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ได้ยินอินสตรัคเตอร์นะคะเขาพูดประมาณว่าแบบ remember แบบ this is just your training แบบ this is not gonna harm you นะคะแล้วก็แบบเหมือนอันเนี้ยเป็นเทรนนิ่งของยูนะอันเนี้ยมันไม่เป็นอันตรายแล้วก็อย่าลืมในแบบให้เราเชื่อในร่างกายของเรานะคะว่าร่างกายเราสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เราเหมือนชิป mindset ของเราขึ้นมานะคะเป็นแบบโอเคเราตั้งใจมาเทคคอร์สเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราอยากจะมาเทรน mental ของเรานะคะคือคอร์สแอดวานซ์มันไม่ได้เกี่ยวมันโอเคร่างกายก็ส่วนหนึ่งแต่คือหลักๆแล้วคือมันคือเทรนแบบภาวะจิตใจสมองแบบ mind training ล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจาก5นาทีนั้นพอเราได้ยินแบบสิ่งที่อินสตรัคเตอร์พูดเราก็ชิป mindset เรานะคะแล้วอีก10นาทีหลังจากนั้นเราก็คือสบายมากนะคะแบบ พอเสร็จ15นาทีเราก็รู้สึกว่าเออแบบ feel so great อะแบบรู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเสร็จเราก็เป็นเบรกนะคะแบบพักกินสแน็คแล้วก็ชิดแชทคุยนะคะใดๆๆนู่นนี่แล้วก็พาร์ท2ของเทรนนิ่งก็คือช่วงบ่ายอะไรเงี้ยเขาก็สอนหายใจอีกรูปแบบนึงนะคะเป็น power breath power breathing นะคะซึ่งพอสอนเสร็จเขาก็ให้ทำนะคะ power breathing 6รอบซึ่ง power breathing เนี่ยบางคนเขาก็จะแบบเหมือนสามารถหลุดไปเลยเลยอย่างเงี้ยเห็นภาพเห็นวิชั่นเห็นนู่นเห็นนี้นะคะส่วนตัวเราแล้วคือเราหลับคือเหมือนแบบหายใจแล้วก็ pass out แล้วก็ตื่นขึ้นมาหายใจแล้วก็ pass out นะคะคือแต่ละคนจะมีเอฟเฟคที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนในตอนนั้นด้วยสำหรับเรารู้สึกว่าเหตุผลที่เรา pass out อาจจะเป็นเพราะว่าลึกๆแล้วเราเหนื่อยมากนะคะแล้วแบบเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรานอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเหมือนเราเครียดนะคะก็แบบตื่นบ่อยแล้วร่างกายเรามันอาจจะแบบlack of recovery พอหายใจไปเยอะๆมันก็แบบคือจริงๆ power breath มันเป็นการหลั่งอะดรีนาลีนนะคะแต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันที่เรา pass out นะคะพอจบไอ้ power breathing อันนั้นนะคะก็ไปถึงขั้นตอนการแช่น้ำแข็งซึ่งการแช่น้ำแข็งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแช่5นาทีนะคะแล้วก็ออกมาหายใจทำ brow fat activation แล้วก็กลับไปแช่อีก5นาทีแล้วก็ออกมาหายใจ brow fat activationแล้วก็กลับไปแช่อีก5นาทีแล้วก็ออกมา brow fat activation รวมทั้งหมดคือแช่น้ำแข็ง15นาทีแล้วก็ brow fat activation 3รอบนะคะซึ่งเราก็เหมือน underestimate มันไปนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติที่เราไปวันเสาร์คือเราแช่แบบ10นาทีเราก็แช่มาแล้วเราก็รู้สึกว่าit's okay อะไรเงี้ยแต่เราลืมนึกไปว่าปกติเราแช่เสร็จอะเรามี hot tub ช่วยให้ร่างกายเรามันวอร์มนะคะคือรอบแรกเราลงไปแช่5นาทีชิลมาขึ้นมาทำ brow fat activation ปุ๊บทำเสร็จอินสตรัคเตอร์ก็ถามว่าเป็นยังไงเราก็บอกว่าดีมากแบบ I feel great อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ทำเขาก็ให้รอแบบหนึ่งนะคะอีกเซตหนึ่งก็ลงไปในน้ำแข็งเราก็ไปรอเราก็ทำเหมือน hot stand อะไรเงี้ย hot stand ก็เป็นหนึ่งในแบบท่าของ Wim Hof นะคะแล้วเราก็แบบเชียร์แบบร่างกายแม่งไม่ฮีทว่ะแบบร่างกายยังหนาวเลยแล้วจริงๆแล้วเราเป็นคนขี้หนาวด้วยนะคะคือแบบเหมือนตัวเราเริ่มสั่นอะปกติอะเวลาเราแช่น้ำแข็งตัวเราจะไม่ค่อยสั่นนะคะสะพานร่างกายเรามันเริ่มสั่นพอถึงรอบ2ที่เราจะต้องลงแล้วอะเราไม่อยากลงอะเพราะเรายังหนาวอยู่เลยเราก็เลยแบบเหมือนสติมันเริ่มไปแล้วอะเราก็แบบไม่อยากลงแล้วแบบยังหนาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบขออีก1นาทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอินสตรัคเตอร์ก็คือแบบบอกให้เราใจเย็นๆนะคะแล้วก็แบบค่อยๆลงไปพอเราลงไปเราแบบคือหายใจก็คือสั่นแบบอย่างเงี้ยแบบคือหายใจสั่นมากๆนะคะแล้วตัวก็สั่นแต่เราก็พยายามแบบเอาโฟกัสเรากลับมาให้ได้อะไรเงี้ยพยายามแบบตั้งจิตตั้งสมาธิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอผ่านไปรอบที่2ทำ brow fat activationปุ๊บขึ้นมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเราอยากร้องไห้อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็จะแบบเราก็จะอั้นไหวใช่ปะสุดท้ายมันเหมือนมันแบบเหี้ยแบบช่างแม่งแบบปล่อยออกมาเลยแล้วกันเราก็เลยแบบเริ่มน้ำตาไหลแต่ยังไม่ได้ร้องโหนะก็คือแบบน้ำตาไหลตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราแบบเป็นอะไรเราก็เลยถามอินสตรัคเตอร์ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าทำไมแบบอิโมชั่นอลจังเลยอะไรเงี้ยอินสตรัคเตอร์ก็เลยบอกว่าเพราะว่าอยู่อ่ะไม่อยากลงแต่อยู่อะ push it through คือแบบคือเราไม่อยากลงแต่เราลงไปแล้วเราทำมันสำเร็จอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราแบบ emotional กับตัวเองอะไรใช่ไหมคะอ่ะก็เริ่มน้ำตาไหลเหลืออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายถูก instructor ก็แบบน้ำหวานสู้ๆเพื่อนๆคนอื่นก็แบบน้ำหวานแบบ last round แบบ final round you got this อะไรเงี้ยทุกคนก็คือให้กำลังใจใช่ไหมคะน่ารักมากเลยลงไปรอบ3คือแบบทุกคนน้ำตาไหลไม่หยุดคือหายใจแล้วน้ำตาก็คือแบบไหลแบบร้องไห้แบบเริ่มแบบสะอึกสะอื้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในหัวแต่ว่ารอบเนี้ยเราว่าเหมือนอินสตรัคเตอร์เขาเริ่มรู้แล้วว่าเราแบบเราสู้อยู่แบบเหมือนเราแบบมีแบทเทิล going on my head อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนมายืนใกล้ๆเราแล้วก็แบบคอยไกด์เราจำไม่ได้นะคะว่าเขาพูดว่าอะไรแต่เขาก็คือไกด์เราให้เราแบบpush through อี5นาทีนั้นไปให้ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบพอมันผ่าน5นาทีใช่ป่ะไปทำ brow fat activation น่ะมันจะมีคือมันจะเป็นการหายใจแบบแล้วเสร็จแล้วก็หายใจเข้าลึกๆใช่ไหมคะแล้วก็กั้นไว้แล้วก็เกร็งแบบเกร็งๆๆตรงเนี้ยแล้วเกร็งไว้กั้นไว้สักพักนึงแล้วก็มันจะมีตอนที่ให้ปล่อยลมหายใจออกตอนปล่อยออกแล้วแบบปล่อยแบบคือแบบ ร้องไห้หนักมากแบบคือแบบโผล่ออกมาเลยเว้ยเออแล้วก็ทำอย่างเงี้ย3 รอบใช่ป่ะคะแล้วแบบพอเสร็จแล้วเราแบบ it's done อะแล้วเราก็แบบ can I go into the hot tub now แบบขอเข้า hot tub ตอนนี้เลยได้ไหมเลยอะคือมันแบบ emotional มากแบบร้องไห้แบบเออแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราโคตรภูมิใจในตัวเองเลยแบบ proud มากๆนะคะคือแบบเราไม่คิดว่าเราจะทำได้อะแล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างอะมันขึ้นอยู่กับหัวเราหมดเลยอะคือร่างกายเราไม่ไหวแล้วเราหนาวเราแบบจิตใจเราก็ไม่เอาแล้วแต่เรายังสู้อะคือหมายถึงว่าจิตใจด้านนึงเราแบบเออช่างแม่งเหอะแบบไม่เอาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ยัง push through แบบเฮ้ยแบบทำได้แบบ you signed up for this แบบ this is your mind training this is training อะ I'm not doing this every single day อะคือเราไม่ทำสิ่งนี้ทุกวันอยู่แล้วทุกคนนึกออกใช่ป่ะแบบมันแค่วันเนี้ยวันเดียวมันแค่ just training เนี่ยที่เราจะแบบทดสอบตัวเองว่าเราจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคในหัวเราได้ไหมเราสามารถแบบ have control over my body ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบ eventually เราสามารถทำได้อะคือแบบโคตรภูมิใจในตัวเองเลยอะพอลงไปใน hot tub เราก็แบบเริ่มขยาดน้ำแข็งอะปกติเราจะแบบเอออยากลงน้ำแข็งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเริ่มขยาดน้ำแข็งเราก็คิดว่าเออเนี้ยแบบโชคดีนะที่เดือนเนี้ยเดือนโนเวมเบอร์อะเราจองไอสปาร์ตวันเสาร์ไว้หมดแล้วคือจ่ายตังค์ไปแล้วเมื่อกันเราอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้เพราะว่าเราอาจจะขยาดน้ำแข็งไปเลยอันนี้เราก็เล่าเป็นโจ๊กให้อินสตรัคเตอร์ฟังเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คือแบบคงไม่เป็นอย่างนั้นเราคือเราก็ยังชอบการแช่น้ำแข็งอยู่ดีนะคะแต่เราให้รู้สึกว่าแอดวานซ์เทรนนิ่งนี่มันแบบโคตร powerful เลยแบบคือทำให้เราแบบรู้ว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้อะถ้าจิตใจเราแข็งแรงเราเข้มแข็งมากพออะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบต่อให้ร่างกายไม่ไหวต่อให้แบบต่อให้เรารู้ว่าต่อให้คนมาพูดว่าเราทำไม่ได้อะแต่ว่าถ้าร่างกายเราสู้แต่ถ้าไม่ใช่ร่างกายเราสู้ถ้าจิตใจเราสู้ถ้า mental เราแข็งแรงถ้าแบบเราแบบเรารู้ว่าเราก้าวผ่านตรงนี้ไปได้เราการอยู่ในน้ำแข็งคืออันเนี้ยมันไม่ง่ายอ่ะทุกคนมันยากมากเลยอ่ะมันทำให้เรารู้ว่ากะเอ๊ะอะไรที่ยากขนาดแล้วยังผ่านมันไปได้เราว่าเราไม่กลัวแล้วอ่ะอะไรแบบอุปสรรคหรือชาเลนจ์อะไรที่จะเข้ามาในชีวิตเรารู้ว่าโอเคเราทำได้นะคะซึ่งแบบเออเราแฮปปี้มากนะคะกับผลลัพธ์ที่เราได้จากการเทคคอร์สแอดวานซ์นี้นะคะแล้วเราก็รู้1อย่างนะคะว่าเราจะต้องกลับมาทำแอดวานซ์อีกรอบนึงแน่ๆนะคะเพราะเรารอบหน้าเราจะไม่ร้องไห้แล้วนะคะเราจะแบบเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงคือเรารู้สึกว่าที่เราร้องอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะรอบ2เราสติแตกเก็ทป่ะคือปกติอ่ะการแช่น้ำแข็งคืออยู่ต้องมีสมาธิตลอดพอแบบพอสมาธิหลุดปุ๊บคือมันหลุดเลยเราสมาธิเราหลุดตอนที่เราจะเข้ารอบ2เพราะเราแบบเชี่ยแบบทำไงดีวะแบบร่างกายเรายังไม่ร้อนเลยแล้วลงไปแล้วคือเหมือนมันคิดอะมันคิดเยอะอะไรเงี้ยเออตอนนี้รู้แล้วนะคะรอบ2เราจะแบบพยายามทำให้ดีขึ้นก็เอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะคะเราให้เพื่อนๆฟังสำหรับใครที่สนใจในการแช่น้ำแข็งก็จริงๆทักมาคุยกับเราเพิ่มเติมได้นะคะเราแฮปปี้ที่จะแชร์more details นะคะใครที่มีคำถามหรือถ้าใครอยากจะไปแชร์ที่เดียวกันนะคะก็ติดต่อ Bread Inspired ไปได้เลยเดี๋ยวทิ้ง IG ไว้ให้ใน description นะคะก็หวังว่าจะ enjoy เอพิโซดนี้กันนะคะแล้วก็หวังว่าจะสนใจมาแชร์น้ำแข็งด้วยกันนะคะเราจะเปิดสตูดิโอที่เอกมัยถ้าเกิดสนใจแชร์ก็มาแชร์กับเราได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้ไปเรียนก่อนนะคะที่ Bread Inspired นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะมีสอนการแช่น้ำแข็งเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่ Wim Hof Method นะคะแต่ว่าเราต้องรอตัวเราไปเซอร์ติฟายก่อนถึงจะสอนได้นะคะในช่วง December แต่ว่าช่วงระหว่างนั้นก็ถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะคะมาเจอกันได้ที่ Bread Inspired สำหรับวันนี้นะว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ฟังกันจนจบแล้วก็ติดตามฟังกันทุกสัปดาห์นะคะอาจจะมีห่างหายกันไปบ้างแต่ก็ช่วงนี้ยุ่งจริงๆทุกคนไว้เจอกันในเอพิโซดหน้านะคะบ๊ายบาย